aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în zi de vineri 21 octombrie. La microfon Nicu Gușan și Ala Ceapai, alături de dumneavoastră pentru următoarea jumătate de oră.
Timpul devine treptat mai încruntat și nu ține cu cei care încă nu au căldură în calorifere, dar vremea se va încălzi domol, mai cu seamă în următoarele nopți.
Pentru astăzi așteptăm 9 grade pentru Briceni și Soroca, cu un grad mai mult pentru Bălți și 11 grade pentru Orhei și Călăraș. Și în capitală termometrele vor indica 11 grade, iar în localitățile din sudul țării, Comrat și Cahul, se vor înregistra 14 grade Celsius.
La Chișinău se desfășoară Zilele Filmului Românesc. Evenimentul este organizat al doilea an consecutiv și își propune să conecteze publicul din Republica Moldova la succesele cinematografiei românești. Filmele sunt proiectate la cinematograful Odeon, începând de joi și până duminică 23 octombrie. Timp de 4 zile, așadar, cinefilii au ocazia să urmărească 8 producții, unele dintre care vor fi ecranizate în premieră.
Cap de afiș al evenimentului este filmul Sierra Nevada, în regia renumitului regizor român Cristi Puiu, film propus de România la Oscarul pentru cel mai bun film străin. Ce surprize îi mai așteaptă pe amatorii de film și cum au fost selectate proiecțiile, vom afla peste câteva minute de la unul dintre organizatorii evenimentului, Dumitru Grosiei, președintele Asociației Cineaștelor Independenți din Republica Moldova.
Mesajele mobilizatoare și promisiunile frumoase ale candidaților înscriși în cursa prezidențială nu-l conving pe scriitorul Iulian Ciocan, așa cum veți auzi în partea a doua a emisiunii la rubrica Realitatea cu amănuntul.
Tot atunci va urma jurnalul de corespondent semnat de Traian Ungureanu, astăzi despre hackeri, adică hoții de informații de pe calculatoare străine.
La început însă, ascultați buletinul Europe Libere de știri, redactat și prezentat de la Praga de Mircea Țicudean. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! FMI și guvernul moldovean dezmin știrile că Fondul Monetar ar fi amânat finanțarea pentru Moldova. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a respins plângerea împotriva acordării cetățeniei moldovene lui Traian Băsescu și liderii din Uniunea Europeană înăspresc tonul față de Rusia din cauza Siriei. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Fondul Monetar Internațional și Guvernul Moldovean au dezmințit știrile că FMI ar fi amânat reluarea finanțării externe a Moldovei. Ministrul de Finanțe, Octavian Armașu, a declarat pentru Reuters ieri că Moldova este foarte aproape de a obține livrarea asistenței de aproape 180 de milioane de dolari. Mai devreme, fostul premier Ion Sturza spusese că discuțiile ar fi în impas pentru că Moldova nu a făcut reformele necesare și, prin urmare, nu va primi finanțare de la FMI anul acesta. Tot ieri, FMI a scris însă într-un comunicat citat de presa moldoveană că autoritățile de la Chișinău au progresat semnificativ în realizarea acțiunilor prioritare convenite și nu au avut loc niciun fel de amânări. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a respins ieri plângerea unor deputați din opoziție în frunte cu Igor Dodon față de acordarea cetățeniei moldovene fostului președinte român Traian Băsescu de către șeful statului. Principalele obiecții ale autorilor contestării au fost că Băsescu a promovat ideea unirii Moldovei cu România, atentând la suveranitatea statului moldovean și că este implicat în dosare penale în țara lui. Curtea Constituțională de la Chișinău a respins însă ieri aceste argumente și a amintit că acordarea cetățeniei în asemenea cazuri este atribuția exclusivă a președintelui țării. Decretul prin care Nicolae Timofti l-a făcut pe Băsescu cetățean moldovean a apărut în Monitorul Oficial la 12 octombrie. Reprezentanții deținătorilor de patentă ar urma să poarte astăzi discuții cu Consiliul Economic de pe lângă premierul Republicii Moldova. Așa a informat președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, joi, după ce mici întreprinzători au pichetat din nou sediul guvernului, cerând anularea deciziei de interzicere a activității în bază de patentă de la 1 ianuarie.
Sunt mincinoși, ei scumpesc afacerea. Nimeni nu o să lucreze în varianta în care o înaintează ei. Nu o să plece nimeni din piață.
Protestatarii se declară nemulțumiți, mai ales de planul guvernului de a obliga să-și procure aparate de casă, în opinia lor, mult prea scumpe. Știri externe. Liderii din Uniunea Europeană au spus că își păstrează toate opțiunile pentru a răspunde la atrocitățile comise în Siria de Rusia și de regimul președintelui Bashar al-Assad, dar n-au amenințat direct Moscova cu impunerea de sancțiuni. De la summitul european de la Bruxelles, intrat astăzi în a doua zi, s-a relatat că Italia a fost țara care a reușit să împiedice organizația cu 28 de membri să formuleze avertismentul la adresa Moscovei într-un limbaj mai ferm. Într-o cercetare despre obezitate, Agenția de Statistică a Uniunii Europene, Eurostat, a spus că dintre locuitorii europeni, maltezii sunt cei mai grași, iar românii cei mai slabi, informează AFP. Pe lista țărilor confruntate cu obezitatea, statul insular Malta este urmat de Letonia și Ungaria, în vreme ce Marea Britanie, care respectă cel mai mult recomandările de a mânca fructe și legume, se află pe locul al cincilea. Raportul spune că românii sunt slabi în mod oarecum paradoxal, tocmai pentru că mănâncă cele mai puține fructe și legume din Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Toate știrile postului nostru de radio, doamnelor și domnilor, le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Tot acolo, la rubrica Alegere 2016, vă propunem comentarii și interviuri despre scrutinul prezidențial și portrete ale candidaților înscriși în cursă. La ora 14, colega noastră, Valentina Ursu, vă dă întâlnire la o nouă ediție a emisiunii Eu și votul meu. Din sumar, opinia alegătorilor despre cum influențează publicitatea electorală, un punct de vedere al analistului Vladimir Socor despre poziționarea geopolitică a candidaților și un interviu cu Vitalie Vovc, moldovean stabilit la Paris, despre votul diasporei.
Numai decât mergem să votăm.
Mergem la votare.
Dacă nu are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
O probă în vestoiul brăcească.
Vrem un conducător a țării să fie cinstit.
Să lupte cu clanul mafiotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Pentru cine a deschis mai târziu aparatul de radio, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ala Ceapai și Nicu Gușan. Anunțam mai devreme că discutăm astăzi despre zilele filmului românesc la Chișinău, ajuns la a doua ediție. Invitatul nostru este Dumitru Grosei, președintele Asociației Cineaștilor Independenți din Republica Moldova, unul dintre organizatorii evenimentului. Domnule Grosei, bună dimineața!
Bună dimineața!
Așadar, domnule Grosei, joi a fost dat startul celei de-a doua ediție a zilelor filmului românesc la Chișinău. O să vă întrebăm cu siguranță despre programul evenimentului, dar mai întâi aș vrea să ne spuneți care sunt, ar fi provocările unui eveniment atât de tânăr și ce misiune are cea de-a doua ediție?
Provocările ar fi că, mă rog, sunt foarte multe greutăți pentru a face un asemenea eveniment de o mare amvergură, zic așa, culturală și chiar calitativă, pentru că noi, după cum reiese și din spotul nostru publicitar, este faptul că încercăm să introducem orașul Chișinău în circuitul marilor festivale, neavând propriu-zis un festival cu premii, adică noi pur și simplu încercăm să proiectăm cele mai mari succese ale cinematografiei românești, care au fost deja pe la marile festivaluri de serie A, să le proiectăm și aici la Chișinău. Într-un fel, introducând Chișinăul în acest circuit, așa, anticipând probabil că urmează și noi să avem un festival, dacă nu de serie A, măcar unul important.
Dar când spuneți greutăți, vă referiți și la cele birocratice, să zic, sau nu neapărat?
De tot felul. În primul rând, greutăți financiare, asta e una, după care, mă rog, lipsa de profesionalism a celor care încearcă să ne sprijine, mă rog, pentru că noi nu prea aveam experiență în general în Moldova în a crea evenimente de acest gen și, mă rog, dar, oricum, cu toate greutățile, noi mergem înainte și încercăm să căpătăm și noi experiență și să creștem de la an la an.
Totuși, observăm că, în ciuda greutăților, după prima ediție nu ați renunțat. Așadar, timp de 4 zile, cinefilii vor putea vedea la marile ecrane 8 filme, dintre care 7 realizate în ultimii 2 ani și doar unul clasic. Vă rog să ne spuneți care au fost sau de ce criterii s-au ținut cont atunci când au fost selectate aceste filme.
Spuneam și mai devreme, deci, în primul rând, conceptul nostru este de a conecta publicul chișinăunean la cele mai mari succese ale cinematografiei românești în timp real, adică moldovenii se poată vedea filme românești aproape odată cu toți europenii sau cu toată lumea. Chiar anul acesta avem și o surpriză că filmul lui Radu Jude, Inimi cicatrizate, va fi în avantpremieră pe tot spațiul românesc. Deci, așa, adică el încă nu a fost proiectat într-asemenea condiții nici în România.
Dacă ar fi să comparăm filmul românesc, domnule Grosei, cu filmul basarabean, ce asemănări, dar mai cu seamă diferențe ați remarca întâi de toate?
Mă rog, asemănările, în primul rând, sunt cele lingvistice, de tradiție culturală, comună și așa mai departe, dar dacă nu prea sunt asemănări, să zicem așa, de calitate, pentru că noi suntem la pământ absolut cu tot ce înseamnă industria cinematografică. Acum s-a adoptat legea cinematografiei și anul acesta s-a constituit Centrul Național de Cinematografie. Avem un director, pe domnul Valeriu Jureghe. Încearcă acum, se lucrează la structura Centrului Național de Cinematografie, la regulamente, la toate cele care vor face să funcționeze centrul nostru. Se fac acum eforturi mari de a așeza lucrurile și în viitor sperăm și noi că vom avea niște filme, probabil vom sparge și noi gheața la marile festivaluri, dar până acum regizorii noștri, precum Cobulianski sau alții, care sunt mai activi, să zicem așa, fac filme dincolo de prut. Am putea spune că sunt filme românești, nu moldovenești, să zicem așa, între ghilimele a Republicii Moldova, pentru că Moldova nu a oferit încă asemenea finanțări pentru filme de lung metraj sau așa ceva. Cam asta e.
La conferința de lansare a evenimentului, domnul Valeriu Jureghe menționa că zilele filmului românesc sunt începutul unui proiect comun de, și citez aici, apropiere și chiar unificarea cinematografiei din România și din Republica Moldova. La modul practic, ce ar însemna această zisă unificare, domnule Grosei? Cum o vedeți dumneavoastră?
Mă rog, cum o vedem, în primul rând, mă rog, comunicarea dintre cele două centre naționale ale cinematografiei este că colegii noștri dincolo de Prut ar putea să ne ajute pe toate palierele, practic, și în ceea ce privește Arhiva Națională de Film, care la noi este foarte, mă rog, aproape că nu există sau se păstrează în mai multe locuri și este sub orice critică, mă rog, spațiile în care se păstrează, ea trebuie să fie unificată. Iau doar un exemplu, așa, ca patrimoniu, să zic așa, național al Republicii Moldova. Mai sunt filme care se află la Zagorsk, în Rusia, în Kiev, adică chiar și la București, probabil sunt în perioada interbelică. Dau așa doar un exemplu. La noi nu avem cinematecă și multe, multe alte lucruri și atunci noi putem să, mă rog, să solicităm sprijin și chiar la nivel de consultări, la nivel de împărtășirea experienței cu experți, cu oameni concreți care știu, chiar și probabil și unele coproducții cu bani mai mult de dincolo, să zicem așa. Și încetișor, mă rog, ca să se pună și aici pe roate, pentru că a existat cândva în vremea sovietică, în Republica Moldova, a existat o industrie cinematografică bine articulată, însă după prăbușirea unei sovietice, lumea s-a concentrat pe alte chestiuni, împărțire de bani sau mai știu eu ce, lupte intestinale și cinematografia a fost uitată. S-au prăbușit toate cinematografiile, au fost date pentru alte destinații și, mă rog, totul a rămas așa, în paragină. Acum trebuie să cumva să ieșim din acest impas.
Dar iată, De ce ar depinde eventuala relansare a industriei cinematografice în Republica Moldova? E nevoie și de un sprijin financiar din partea statului?
Sigur că da. Pot să vă dau un exemplu. Așa. Deci, Estonia este o țară fost sovietică care are doar 1 milion de oameni în comparație cu Republica Moldova, care are, mă rog, peste 3 milioane, și bugetul Centrului Național de Cinematografie al Estoniei este de 10 milioane de euro în comparație cu bugetul Ministerului Culturii, care este de 400 și ceva de mii de euro. Și ei deja au ajuns la performanța de a avea un festival de serie A mare, care e foarte prestigios la Tallinn. Așa, vă dau doar un exemplu. Plus, au deja niște filme care circulă, au și festivaluri și mai mici prin orășele mai mici, adică au înțeles că cinematografia este foarte importantă și nu este numai film. Asta la noi nu prea se înțelege. Cinematograful, industria cinematografică cuprinde toate palierile, mă rog, structurilor economice și, de pildă, dacă ar fi la noi dezvoltată, chiar ar influența și dezvoltarea economică, pentru că dacă vine o echipă mare, să zicem, din Franța sau din America, asta înseamnă cazare, mâncare, etc., locuri de muncă, vă dați seama. Deci cuprinde, e un soi de sinergie, așa, cu toate celelalte ramuri ale economiei. Adică asta nu se înțelege la noi, nu e numai film, așa, un fel de moft. Pe urmă e și ceva care aduce imagine. Deci cinematograful românesc a ridicat România în ochii întregii lumi prin, mă rog, câte vreo 10 ani încoace, prin regizorii care au fost prezenți la Cannes, de pildă anul acesta, la Cannes au fost două filme românești în competiție oficială, deci nu prea au mai avut vreo țară cândva. E o chestie foarte interesantă care se întâmplă și noi am putea cumva să, pentru că potențial avem foarte mare.
Domnule Grosei, filmele care, cel puțin 7 din cele 8 filme care vor fi ecranizate, iată, până duminică, fac parte din așa numitul val nou al cinematografiei românești. Care ar fi importanța valului nou pentru estul Europei?
Mă rog, România vine acum să coaguleze niște încercări, mă rog, de a constitui un soi de școală românească de film, nu în sensul academic, adică academie sau institut de film, dar școală ca și viziune, ca și concepție, ca și estetică, precum, de pildă, știe toată lumea că în anii 60-70 a fost școala poloneză, școala cehă de film, au regizori foarte mari. România acum vine să dezvolte niște încercări care au fost în anii 70-80 cu Mircea Daneliuc, cu Lucian Pintilie sau Alexandru Tatus, și, mă rog, pe baza acestor direcții s-a constituit un soi de atitudine față de cinema mai original, așa, care se numește nou cinema românesc și care este foarte la modă în ultima vreme, în comparație cu celelalte, să zicem, țări din fosta bloc caier sau cum v-ați exprimat din sud-estul Europei, care au intrat într-un cont de umbră față de România. Nu știu de ce, orică dorința asta a fost atât de mare, pentru că și eu am studiat dincolo de Prut și, într-adevăr, am fost chiar coleg cu Mungiu, cu Nețer, cu toți, cu Marian Crișan, cu care organizăm acest, și am avut așa un soi de entuziasm, energie, așa, de a face ceva interesant. Probabil că, mă rog, a venit și ceasul României să fac ceva interesant.
Domnule Grosești, pentru că suntem pe finalul acestui interviu, vreau să vă întrebăm, din reacțiile surprinse în prima zi de la proiecții, cât de mult sunteți încurajați să organizați și o a treia ediție la Chișinău?
În primul rând, foarte mulți oameni au venit, sala a fost arhiplină, ne-am așteptat cumva la acest succes, pentru că și anul trecut au fost, chiar și la deschidere, au fost peste 400, sala are vreo 400 de locuri, au fost peste 450 de oameni, în jur de 500, anul acesta au fost vreo 450, cam așa noi încercăm să estimăm. Lumea a fost foarte bucuroasă, am văzut fețe de anul trecut care foarte bucuroși că s-a continuat acest, mă refer la spectatori, deci lumea s-a bucurat, a fost așa un fel de veselie, de bucurie, ca și cum ce, au recunoscut ca o rudă, ca ceva plăcut, ca ceva al lor, și asta ne dă curaj să mergem înainte. Plus că anul acesta am mai avut și alți parteneri, au apărut sprijinitori în sens financiar de dincolo de Prut în special, cam tot sprijinuie de dincolo de Prut deocamdată, nu știu, sperăm că și la noi, la noi nu prea sară așa cu banul ca să finanțeze așa ceva, dar Centrul Național de Cinematografie din România ne-a sprijinit, Uniunea Cineaștilor, ICR, Chișinău și, mă rog, alți parteneri deja care mai mici, așa, care tot sunt cam cei de anul trecut, dar au mai apărut și alții noi.
Domnule Grosei, noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi în această dimineață. Domnilor și domnilor, am discutat cu Dumitru Grosei, președintele Asociației Cineaștilor Independenți din Republica Moldova, unul dintre organizatorii evenimentului.
Ascultați Radio Europa Liberă. În minutele următoare vă propunem tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Până atunci însă sinteza știrilor. Mircea Țicudean revine la microfon.
Fondul Monetar Internațional și Guvernul Moldovean au dezmințit știrile că FMI ar fi amânat reluarea finanțării Moldovei. Ministrul de Finanțe Octavian Armașu a declarat pentru Reuters ieri că Moldova este foarte aproape de a obține livrarea asistenței de aproape 180 de milioane de dolari. Tot ieri FMI a scris într-un comunicat citat de presa moldoveană că autoritățile de la Chișinău au progresat semnificativ în realizarea acțiunilor prioritare convenite și n-au avut loc niciun fel de amânări. Curtea Constituțională a Republicii Moldova a respins ieri plângerea unor deputați din opoziție, în frunte cu Igor Dodon, față de acordarea cetățeniei moldovene fostului președinte român Traian Băsescu de către șeful statului. Principalele obiecții ale autorilor contestării au fost că Băsescu a promovat ideea unirii Moldovei cu România, atentând astfel la suveranitatea statului moldovean, dar și că este implicat în dosare penale în țara lui. Curtea Constituțională de la Chișinău a respins însă aceste argumente. Decretul prin care Băsescu a devenit cetățean moldovean a apărut în Monitorul Oficial la 12 octombrie. Reprezentanții deținătorilor de patentă ar urma să poarte astăzi discuții cu Consiliul Economic de pe lângă premierul Republicii Moldova. Așa a informat președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, joi, după ce micii întreprinzători au pichetat din nou sediul guvernului cerând anularea deciziei de interzicere a activității în bază de patentă de la 1 ianuarie 2017. Liderii din Uniunea Europeană au spus că își păstrează toate opțiunile pentru a răspunde la atrocitățile comise în Siria de Rusia și de regimul președintelui Bashar al-Assad, dar n-au amenințat direct Moscova cu impunerea de sancțiuni. De la summitul european de la Bruxelles, intrat astăzi în a doua zi, s-a relatat că Italia a fost țara care a reușit să împiedice organizația cu 28 de membri să formuleze avertismentul la adresa Moscovei într-un limbaj mai ferm. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org sau pe rețelele de socializare, Facebook și Adnăclasnike.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La 7:23 de minute continuăm cu o revistă a presei. Intrușii din alegerile prezidențiale este editorialul semnat pe tribuna.md de Igor Volnitski. El observă că mai mulți candidați nu au nimic în comun cu politica adevărată și cu interesele poporului, dar au fost împinși în cursă ca să rupă o parte din voturile candidaților adevărați. Igor Volnitski nu dă numele candidaților pe care îi consideră intruși, dar constată că aceștia ar putea influența rezultatele scrutinii. destinului. Citez, ei fiind elemente de manipulare și dezbinare, un fel de arme de atac folosite împotriva competitorilor onești, notează Igor Volnitsky. Reporterii portalului anticorupție.md publică o investigație în care constată că asociațiile și organizațiile de binefacere asociate politicienilor devin deosebit de active în preajma alegerilor. În ele se pompează sume uriașe de bani care nu sunt contabilizate de Comisia Electorală Centrală. Efectul electoral al diverselor campanii sociale ale acestor fundații este mare, susțin experții. Pe de altă parte, reprezentanții CEC afirmă că pentru astfel de cazuri nu există restricții legale, notează autorii articolului. În prag de alegeri, în Moldova s-ar activiza și organele de drept, observă jurnalistul Ion Surdu de la moldnova.eu. Citez, o retrospectivă a celor mai răsunătoare percheziții anunțate de oamenii legii arată că acestea au loc în special în anii electorali, notează reporterul. Ion Surdu trece în revistă dosarele penale de rezonanță din ultimii 4 ani, perioadă în care au avut loc mai multe scrutine electorale, precizează el. În mare parte, anchetele penale inițiate nu au finalitate deocamdată, se arată în articol. Mă opresc aici, mai multe găsiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Candidații la funcția de președinte continuă să ne bombardeze zilnic cu mesaje mobilizatoare și promisiuni frumoase. Ne vor mai bombarda până la 30 octombrie, apoi multe din aceste voci ritoase vor amuți, vor dispărea din peisaj și va fi liniște. Când îi ascult, când mă uit la ei, am deseori senzația că îmi vorbesc niște oameni care pur și simplu sfidează realitatea. Ai impresia că lumea începe cu ei, că sunt niște titani care răstoarnă munți. Dar exact așa au fost timp de 25 de ani și ceilalți candidați la funcții importante. Ce au făurit toți acești titani știm bine. E suficient numai să vedem ce pensii mizerabile au unii oameni ca să înțelegem specificul făuririlor nesfârșite. Am un cunoscut care are o pensie de 459 de lei. Sunt niște candidați care vorbesc cu un aplomb de-a dreptul ciudat, dacă te gândești că anume partidele lor sunt în parlament, sunt la putere. Pe fundalul dezolant al dispariției milioanelor din bănci și al vânătorii din pădurea domnească, tupeul acestor candidați pare pur și simplu ofensator. E ca și cum nimic nu s-a întâmplat, ca și cum am șters totul cu o radieră și descoperim abia acum pe acești candidați. De aceea, ei tot ne vorbesc despre succesele lor și despre marea lor făurire, pentru că răul din trecut nu mai există, s-a evaporat. Ne-am resetat chipurile. Există și niște candidați care nu au nimic cu puterea, dar care s-au desprins la fel de periculos de realitate. Ei promit niște lucruri care, coroborate cu posibilitățile lor reale, par de dreptul năstrușnice fantastice. Nici nu e sigur de altfel că vor acumula procentele care să le permită punerea în practică a fanteziilor. Și mai e ceva. Unele promisiuni par deșanțate de binele dacă ne gândim că președintele pur și simplu nu are împuternicirile necesare pentru realizarea lor. Nu le are, dar candidații turuie neobosiți. Ascult toate aceste discursuri emfatice, optimiste, laudăroase și ai impresia că e una din două. Ori ești tu sosit de pe Marte, ori candidații au picat de pe Lună.
Despre ce mai spun hackerii ne vorbește Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
De la o vreme, hackerii au început să se bage în seamă. Pentru cine nu știe, un hacker e un hoț de computer, adică o persoană extrem de pricepută care sparge rețele, fură informații personale sau de stat și de publică. La început, hackerii nu păreau hoți, ci haiduci de computer, adică luau informații și le dădeau publicului pentru a face cunoscute măgării și a-i pedepsi pe vinovați. Țintele erau de găsit, în special printre politicieni și bancheri. Asta a fost faza romantică. Mai nou, hackerilor li s-a suit la cap. Glorificați în presă și alintați de public, hackerii au început să emită păreri, comunicate și avertizmente globale. Acum câteva zile am aflat de la ei că al treilea război mondial e inevitabil. Se poate, dar nu hackerii au cum să înțeleagă așa ceva. căci, prea adesea, acești copii mari nu înțeleg bine ce înseamnă documentele pe care le fură sau trag din ele concluzii prostești. Cine trăiește pe computer crede că totul e o bandă desenată. Așadar, a se slăbi și a se trăi un pic mai mult în lumea reală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Înainte de a ne lua rămas bun, vă reamintim că la ora 14 difuzăm emisiunea Eu și Votul Meu. La ora 19 vă dăm o nouă întâlnire la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și la 21 la Sinteza Zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai, Nicu Gușan, alături de colegii de la Chișinău și Praga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim un sfârșit de săptămână liniștit.
Aici Radio Europa Liberă.